Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. А чому ты еще не у ложку? Не поспел? Ну, може, яно і да лепшага, бо нас з табой наперадзі чакае прагулка ў лес. Лес – вялікі чарадзей і казачнік. Трэба толькі прыслухацца, уважліва прыгледзіцца, і тады за кожнай купінай, пад кожным лістком табе раскрыецца небывалая гісторыя. Жылі ў лясной хацінцы тры сястрычкі-бруснічкі. Адна зялёная, другая белая, трэцяя ружовая. Жылі і нічога не баяліся. Але раптам прайшла пагалоска, што з'явіўся ў лесе страшэнны мядзведзь, усіх крыўдзіць, зневажае, з хатак выганяе. Перапалохаліся сястрычкі-бруснічкі, зялёная гаворыць: «Давайте уцячэм адсюль!» Другая белая адгукаецца: «Лепш схаваемся дзе-небудзь!» І толькі ружовая бруснічка падбадзёрвае астатніх: «Нельга так, сястрыцы, мядзведзя трэба правучыць і прагнаць з лесу!» Толькі вымавіла, як мядзведь пад вакном і зароў. Белая бруснічка схавалася пад ганкам, зялёная скокнула ў гаршчок з кашай, а ружовая засталася сядзець на лаўцы. Мядзведь зайшоў на дзядзінец, а пасля заваліўся ў хацінку, учуў, што каша смачна пахне, і на прасткі пашыбаваў да печкі. Тут зялёная бруснічка паднапружылася, уверх скокнула і прама мядзведзі ў вока трапіла.
«Вой!» – усклікнуў мядзведзь, не разумеючы, што адбылося.
Тут ружовая бруснічка паднапружылася, адштурхнулася ад лаўкі і... бац! Стукнула мядзведзя ў другое вока.
«Ой-ой-ой-ой-ой!» Заенчыў мядзведзь, закрыў лапамі вочы і кінуўся да дзвярэй.
Але тут і трэцяя белая бруснічка паднапружылася, скок і прама мядзведзю у нос.
«Ай-яй-яй-яй-яй!» Зароў мядзведзь і кінуўся, што ёсць духу, прэч.
А маленькія бруснічкі наўздагон яму крычаць: «Трымайце яго, сястрыцы! Трымайце!» І так яны хваляваліся, так крычалі, што пачырванелі ад напругі, і з тае пары засталіся чырвонымі-чырвонымі.
«Агу! Дружа! Дзе ж ты падзеўся? Адгукніся!»
«Ну, навошта ты схаваўся пад ялінкай? Спужаўся мядзведзя? Кажаш, табе страшна ў лесе. Ну-ну, не варта такому малайцу трэсціся, як асінавы ліст. Калі страшна, трэба наадварот смяяцца, і тады
але не буду забягаць наперад. Паслухай лепш яшчэ адну лясную гісторыю.
Жыла-была баба-яга, вельмі, вельмі злосная. Жыла яна у высокай вежы пасярод непралазнага гушчару. Болей за ўсё не любіла яна маленькіх дзяцей. Убачыць яе дзеці і давай плакаць, яна ж іх цап-царап і да сябе ў склеп. Не цярпела баба-яга дзіцячага плачу.
Вось аднойчы прыблукаў да вежы маленькі хлопчык. Быў ён увесь кругленькі, быццам апельсін. І шчокі ў яго былі чырвоныя, як два яблыкі. Бачыць хлопчык, у вакенцы баба-яга сядзіць. Каля ж яе кот круціцца. Доўга не думаючы, узлез хлопчык на вежу. Паглядзеў на бабу-ягу, заўважыў, што ў яе на дзюбачцы носа вялікі-вялікі гус вырас. Ды як пачаў смяяцца! Так весела, што нават на падлогу ад смеху зваліўся і качаецца на падлозе, смяецца і качаецца. Хоча баба-яга схапіць яго, толькі хлопчык у яе з рук выкочваецца, ну, як апельсін. Яна за ім, а ён смяецца і далей коціцца. Яна за ім, але ён яшчэ далей. За імі ж за абодвума кот дурэючы падскоквае. Лавіла баба-яга хлопчыка, лавіла, ды сама пачала смяяцца. А хлопчык, насмяяўшыся ад душы, устаў, падышоў да бабы-ягі і кажа: «Э, якая ж ты баба-яга! Так весело смяешся! Я тебе зусім не баюся!» Сунул руки в кишени, да и пошел. Няма ніякай бабы-яги.
Вось перастали с тых часов дети бояться бабы-яги. Хіба бывае баба-яга смешная, а? Зараслі стежки до старой вежи, сама вежа с тягом часу зникла. Ну, а баба-яга перетворилася у великую зеленую птушку, ды полетела за 39 земель у 30-е царство.
Ну, вось, мы и добрались домов, дружа. Ты пэўна стаміўся, и, думаю, сёння не будешь капрызить. Казачных табе сноў, маленький.